Қадыр менде радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестай одан әрі айта отырайын. Қазақстандағы танымал интернет басылымдарының бірі Зона KZ тағы да DOS шабуылына ұшырады. Мұндай шабуылға сонымен қатар республика басылымы да тап болып отыр. Қырғыз парламенті Манас әуе базасын ақшқа жалға беруді тоқтату жөнінде дауыс берді. Енді оған Құрманбек Бәкеев қол қою керек. Қаржы дағдарысынан байлығы ортайған кейбір олигархтарына Кремль қолдау танытып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және ақш пен Қытайдың ғаламдық экономикалық дағдарыстан шығуға көмектесетін әріптестікті қайта қарау мақсаттары жайында тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды халықаралық тақырыпта жалғастырсақ, Қырғызстан парламенті Құрама Штаттар пайдаланып келген Манас әуе базасын жабу жөнінде үкімет жарлығын қолдап, ақпанның 19-сында дауыс беріп отыр. Ақш ол база арқылы Ауғанстандағы әскери шараларына қажетті жүктер мен жасақтарын тасымалдайтын еді. Президент Құрманбек Бәкеев Манас әуе базасының жалақысын ақш қажетті мөлшерде төлемей отыр дей келіп, ол базаны жабу туралы жоспарды осы айдың басында көтерген болатын. Енді бұл тақырыпты сіздерге тарқатып, әріптесім Нұрлтай Үркімбай айтып береді.
Рахмет, Күләй. Америка Құрама Штаттары Манас әуе базасы арқылы Ауғанстандағы әскери шараларына қажетті жүктер мен жасақтарын тасымалдайтын еді. Ай сайын 15 мыңдай америкалық әскерилер Ауғанстандағы жанжал аймақтарына қарай немесе одан кері осы Манас әуе базасы арқылы өтіп жататын. Оған қоса ай сайын 500 тоннадай жүк те тасымалданатын болған. Соңғы айларда Пәкістанның Хибер қаласы арқылы өтетін жүк жолдары қатынастарын Талибан көтерілісшілері қайта-қайта үзіп тастай бергеннен кейін Манастың Америка Құрама Штаттарының жүк тасымалы үшін маңыздылығы бұрынғыдан да арта түскен болатын. Президент Құрманбек Бәкеев Манас әуе базасының жалдық ақысын Америка Құрама Штаттары қажетті мөлшерде төлей алмай отыр дей келіп, ол базаны жабу туралы жоспарды осы айдың басында жариялаған еді. Президенттің жақтастары саны жағынан Қырғыз парламентінде қазір басымдыққа ие. Құрама Штаттар пайдаланып келген Манас әуе базасын жабу жөніндегі үкімет бұйрығын қолдап, ақпанның 19-сында болған дауысқа салу үдерісін Қырғыз парламентінің спикері Айтбай Тағаев жүргізіп отырған болатын.
Құрметті депутаттар, аталған мизам долборуна комитеттердің қорытындысын дауыс қоямын, дауыс беріңіздер. Құрметті депутаттар, мизам долборы 78 дауыс менен қабыл алынды.
Парламенттің баспасөз кеңсесінің мәліметіне қарағанда, екі депутат бұл шешімге қарсы дауыс берген, біреуі қалыс қалған. Манас әуе базасының жабылуына қарсылардың бірі парламенттегі социал-демократиялық партия тобының жетекшісі Бақыт Бешимов, Америка Құрама Штаттарының әуе базасын жабудан кейін бұл елде болуы мүмкін, яғни Қырғызстанда болуы мүмкін қорытындыларды еске салып, арнайы мәлімдемені оқыды. Хабарларға қарағанда, егер Бакиев аталған заңға қол қойса, сонда ел үкіметі мүлікті қайтарып алу туралы жарлық шығарса, онда Америка Құрама Штаттарының әскерилері Манастан 180 күн ішінде шығып кетуі тиіс болады. Дейтірғанмен Қырғызстан сыртқы істер министрлігінің мәліметтеріне сүйене отырып, Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, әуе базасының тағдырына байланысты қос ел дипломаттары күн сайынғы сөйлесулерін одан әрі жалғастыруда. Президент Құрманбек Бәкеев аталған шешімді ресми Кремльдің Қырғызстанға 2 миллиард 100 миллион доллар көмек беретіні туралы Ресей президенті Дмитрий Медведевтің уәдесін алғаннан кейін жасаған болатын. Сарапшылардың айтуынша, бұл жерде Мәскеу қос тарапты ойын жүргізіп отыр. Бір жағынан Американы Ауғанстанға жүк тасымалында көмектесуге шақырып отса, екіншіден Қырғызстан тарапына осындай қарыздар беріп отыр. Қырғызстанның бұл әрекетінен кейін Құрама Штаттар тарапы Ауғанстанға жүк жеткізетін балама жолдарды Орта Азияның басқа елдерінен іздестіре бастаған болатын, Үкілей.
Рахмет, Нұрлтай, сізге. Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен Қырғыз парламенті Құрама Штаттар пайдаланып келген Манас әуе базасын жабу жөніндегі үкіметтің жарлығын қолдап, ақпанның 19-сында дауыс беріп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап жүріңіздер. Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Кадриминде радиотыңда ушағайын. Осы аптада жарық көрген Ресейдің финанс журналында елдегі ең бай адамдардың жылдағы тізімі жарияланды. Онда назар аудартқан мәселе қаржы алпауыттарының қаншалықты деңгейдегі байлығы емес, олардың байлығы бір темде азайып тізімнің соңына түсуі болды. Журналдың жазуынша дәулеті тасыған 10 ресейлік өздерінің 3-тен 2 байлығын елдегі қаржы дағдарысынан жоғалтқан. Ресейдегі қаржы алпауыттары мемлекеттен қолдау іздейді, бірақ Кремльдің де өз қоры азайып барады. Оның үстіне билік өздеріне адал болған миллиардерлерге ғана көмек қолын созуы мүмкін. Бұл тұрғыда Азаттық радиосының орыс қызметі мәскеулік сарапшы Владимир Прибулевскиймен бұл тақырыпта сұхбаттасқан еді. Сонымен өткен жылғы миллиардерлер тізімін 40 миллиард доллар байлығымен бастап тұрған іскер олигарх Олег Дерипаска 85% байлығын жоғалтып, осы жылы 8-ші орынға түсіп отыр. Қалған энергетика, құрылыс және металл компаниялары сынды әр саладан ақша жасап келген Дерипасканың байлығының азаюы батыстық банкілерден өзі қайтара алатын мүмкіндігінен жоғары несие алған соң болып отыр. Десе де сарапшы Владимир Прибулевский қазірдің өзінде Дерипаска өзінің шетелдік банктерге қарызынан құтылу үшін Ресейдің мемлекеттік Внешэконом банкінен 4,5 миллиард доллар несие алғандығына тоқталады.
Ну вот интересно, что Олега Дерипаску спасают. По этой таблице это может быть и не видно, но видно, что ему там первому.
Бұл сізді таңдандыруы мүмкін, бірақ Олег Дерипасканы мемлекет қорғап отыр. Бәлкім оны финанстағы тізімнен табу қиын шығар. Алайда ол биліктен несие уәде етілген, мүмкін берілген адамның бірі. Бірақ оның қарызы өте көп. Мүмкін мен оның 5 миллиард доллары бар дегенді көріп таңғалып отырмын, себебі оның байлығынан қарызы айтарлықтай көбірек дегенді айтады бұл мәскеулік сарапшы. Бұл тұста Дерипаска сияқты басқа да олигархтар мен мемлекет қолдауына ие бола ала ма деген сауал туып отыр. Ресей байларының тізімі және олардың қаржы дағдарысындағы әрекеттері билік пен миллиардерлер арасындағы байланыстарды қиындатып жіберді. Сарапшы Прибулевскийдің айтуынша, мемлекеттік ресми қаржы алпауыттарын кепілдіктен сақтаған тізімін жасады. Ол тізімнің басында тұрғандар билікке ең жақын олигархтар сияқты, дейді сарапшы.
Они, в общем, просто заверяют всех своей дальнейшей лояльности. Они получают дивиденды.
Мемлекет олардың алдағы адалдығына кепілдік жасап жатыр. Олигархтар өздерінің бұрынғы жақындығына жауап ретінде Кремльдің жақсы қарауына ие болып отыр. Қазір олар алдыңғы жасаған қызметтері үшін үлестерін алуда. Менің пікірімше, олардың көбі дағдарысқа тап болғаннан гөрі тіпті бай болып шығады. Оларға әрбір нәрседен, тіпті мұнайдың бағасының түсуі де пайда әкеліп жатыр. Олар бәрінен де аман шығады. Тек қалған біздер ғана дағдарыстан құтылмауымыз мүмкін, дейді бұл сарапшы. Ресейлік қаржы алпауыттарының біразы мемлекетпен бейбіт байланыста қалу үшін шетелден оралғанды дұрыс көрген. Соның бірі ұзақ жылдар Британияда тұрған Чукотка облысының бұрынғы басшысы, қазірде Челси футбол клубының қожайыны Роман Абрамович. Экономист сарапшы Владимир Прибулевскийдің айтуынша, Сибнефтті мемлекеттік газ компаниясы Газпромға толығымен 13,7 миллиард долларға сатқан Абрамович өзінің несиелерін өтеу үшін ұлттық әлеуметтік қамсыздандыру қорынан қосымша 1,8 миллиард доллар алған тағы бір олигархтың бірі болып отыр.
Ну, в общем, на самом деле его не обидели. На самом деле ему, конечно, заплатили огромные деньги.
Сізге шындығын айтар болсақ, Абрамовичке тағдарыс әсер етіп жатқан жоқ. Іс жүзінде ол Сибнефті мемлекеттік компанияға садып, көп көлемде қаржыға ие болды. Абрамович Металл Инвестің магнаты Алишер Усманов сияқты Кремльдегі Медведев маңындағы топтармен байланысты адам дегенді айтады. Қымбаттағайын, сонымен осы аптада жарық көрген Ресейдің финанс журналында осы Ресейдегі ең бай адамдардың жылдық тізімі жарияланды. Ондағы назар аударды қан мәселе қаржы алпауыттарының байлығы емес, олардың байлығы бір темде азайып тізімнің соңына түсуі болып отыр. Сонымен Ресейдегі 10 олигарх өздерінің 3-тен 2 байлығын қаржы дағдарысына байланысты жоғалтқан екен. Енді Ресейде қаржы алпауыттар мемлекеттен қолдау іздеп отыр. Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап жүріңіздер. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Кыргызстан парламенти Курама Штаттар пайдаланып келген Манас аюу базасын жабуу жөнүндө дауыс берди. НАТО министрлери Афганистан стратегиясын талкалауда 2009 жыл Афганистан үчүн кыйын жыл болмокчу деп АШ генералы Дэвид Маккернан кабарлап отур. АШ жаң чыгаруучулары демократтар Брайан Бейрт пен Кейс Эллисон газ аймагына 4 жылдан бери барып отурган алгачкы конгресс мүчөлөрү. Зона Кейзет интернет газетинин сайты тагы да DOS шабуулуна ушурады. Казакстандын коммунисттик партиясы менен Алга Пайсалык партиясы элдеги дагдарышка президент Нурсултан Назарбаевди кынаалап мәлімдеме жасады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанда ұлттық қауіпсіздікті одан сайын нығайту мақсатында Сырбараты ішкі барлау қызметі құрылды. Ал Вена Австриядағы шпиондық жаңа жанжалдың Рахат Алиевке қатысы бар екенін растады. Сондай Қазақстандағы танымал интернет газеттердің бірі Зона Кейзет тағы да DOS шабуылына ұшырап отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, осы тақырыптарымызды тарқататын боламыз. Он сегизинчи акпан күнү кечки саат 9:00 бастап Зона KZ.net казакстандык интернет газети DDOS виртуалдык шабуулуна ушурап, сонун салдарынан интернет газеттин чет элдеги жана Казакстандагы окурмандары басылымды окуу мүмкүндүгүнөн айырылды. Бул Зона KZ интернет басылымы осы менен экинчи рет DDOS виртуалдык шабуулуна тап болуп отур. Ал 13 акпан күнү жогорудагы интернет басылым менен катар DDOS шабуулуна ушураган Республика.kz интернет газетинин редактору бул шабуулдун басылымда жарык көргөн макалалар менен байланыштуу экендигин айтып отур. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалық жалғастырады.
Зона KZ интернет басылымының редакторы Юрий Мизинов шабуылды кім ұйымдастырғанын немесе кім жасағанын туралы нақты еш нәрсе айта алмайтынын жеткізді.
В районе 21:00 началась госатака на наш сайт. Никак объяснить не могу. Не знаю, в чём дело.
Кешкі сағат 9:00 шамасында біздің сайтқа DDoS шабуылы жасалды. Шабуылды жасаған кім? Болмаса кимдер экенин билмеймин. Жарык көргөн материалдарга да мунун катысы жок. Бул Казак Телекомдон келген жок. Болмаса сайт техникалык себептер менен ашылмай калган жок. Бул хакерлердин жасаган шабуулу. Бирок аларды билүү мүмкүн эмес. Дал азыр шабуул жалгасып жатыр. Сайт жумуш иштебей тур.
Да нет, не работает.
Деди Юрий Мизинов. Ал 13 акпандан бери аталмыш виртуалдык шабуулдун кесиринен жумушун баштай алмай отурган Республика KZ интернет порталынын Казакстандагы редактору Анастасия Новикова шабуул сайта жарык көргөн макалалар менен байланышы бар деп отур.
13 февраля были зарегистрированы очень массивные DDoS-атаки на наш портал. И, к сожалению, восстановить нормально работу нашего портала вот нам не удается до сих пор.
13 акпан күнү жасалган шабуулдан кийин сайтыбызды калыптуу жумушка косууга күч салып жатırбыз. Арнайы мамандар жумуш деп жатır. Бирок шабуулдун бетин кайтаруу оңой болмой турup, мындай жагдайда белгилүү бирөөдө күдүктүрөтүндө караштыруу кыйын. Өйткени Казакстанда мындай интернеттик шабуулдар менен арнайы айналысатын мекеме жок. Бул өкүнүчтүү арине. Жана бул шабуул биздин сайтта жарык көргөн материалдар менен тыгыз байланыштуу экени жасырын эмес. Бирок дал кайсы макалага байланыштуу экенин дөп басып айтуу кыйын. Биз барынча шынайы акпаратты жарыялайбыз. Балким бирөөлөргө осы ұнамаған болуы мүмкін.
Но мы публикуем максимально объективные статьи, поэтому, наверное, можно предположить, что кому-то они не нравятся.
Деді Анастасия Новикова. Аталмыш мәселеге байланысты әділ сөз қорының жетекшісі Тамара Калееваның айтуына қарағанда, мұндай шабуылдардың жасалуына билік мүдделі болуы мүмкін көрінеді.
Сейчас можно только предполагать.
Бул жерде тек гана болжом айтууга болот. Өткөндө президент Казакстандын турактылыгы менен каупсуздугун сактоо жолунда жалган акпарат тараткан бакка катысты заңды шара колдонуу керек деп айтты кой. Аны биздин шенеуниктер асыра орундамаса кем кылмайтыны анык. Сөз жок, бийлик тарапынан мындай шабуулга биздин катысымыз жок деген сөздөр айтылатыны анык. Бирок Зона KZ сыяктуу коомдогу эң шынайы акпарат тарататын интернет басылым бийликке унамайтыны да бесенеден белгили. Жана мындай шабуулдар коомдун шынайы әрі толық ақпарат алуын шектейтіні де түсінікті. Тағы бір айта кететін жайт, бұл виртуалды шабуылдар сырттан келген жоқ, Қазақстанда ұйымдастырылып отырған анық. Әрі мұндай шабуылды ұйымдастыру үлкен күшпен көп шығынды талап етеді. Сондай-ақ шабуылдау мерзімі де ұзаққа созылмайды.
Именно атаки Атака не бывает длительной.
Деди Тамара Калеева. Сонымен бірге Анастасия Новикова қалыптасқан жағдайға байланысты мемлекеттік орындардың үнсіз отыруы түсініксіз дейді.
Понимаете, если бы вот сейчас кто-то из правоохранительных структур, из официальных лиц выступил официально с обращением.
Осындай кезде мемлекеттік мекемелер айталық ішкі істер министрлігіме әлде басқа мекемеме әйтеуір біреуі арнайы мәлімдеме жасап осындай виртуалды шабуыл жасалып жатыр. Біз бұл мәселені шешудің жолдарын қарастырамыз десе қандай жақсы болар еді. Бірақ өкінішке орай әуелі интернетке байланысты заң жобасы дайындалды. Іле-шала виртуалды шабуылдарда басталды. Екеуінің арасында байланыс бар ма жоқ па бұл енді ойланатын нәрсе.
Тут, наверное, есть о чем задуматься.
Деді Анастасия Новикова. Алайда ақпараттандыру және байланыс агенттігінің баспасөз хатшысы Ләззат Алдиярованың аталған мәселеге орай айтқан уәжі төмендегідей болды.
Ол айтады, тікелей біздің компетенциямызға кірмейді бұл сұрақ. Оны байланыс операторларынан сұрау керек. Қазақтелекомның сұрағы.
Қалыптасқан жағдайға орай Қазақтелеком акционерлік қоғамына хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Ал Зона KZ пен Республика KZ сайттарының интернет парақшалары әлі іске қосылған жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушыларым, Қазақстандағы тәуелсіз интернет басылымдары Зона KZ пен Республика.kz сайттары ашылмай DOS шабуылына ұшырап отырғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Қадірменді радио тыңдаушыларым, қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз. Қадірменді тыңдаушыларым, Қазақстанда тікелей ел президентіне бағынатын сыртқы бақылау қызметін жүргізетін Сырбар атты мемлекеттік орган құрылды. Ресми мәліметке қарағанда, бұл орган ел басшылығын Қазақстан ұлттық қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін әлемдегі жасырын сыртқы үдерістерден хабардар етумен айналысатын болады. Ал жергілікті оппозиция өкілдерінің пікірінше, бұл орган Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің сыртта жүріп жасайтын әрекеттеріне қарсы құрылуы мүмкін. Тақырыпты стандарт тілшіміз Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
Қазақстан президенті Назарбаев ұлттық қауіпсіздікті нығайту және барлау қызметін дамыту шаралары жөніндегі қаулыға қол қойды. Президент Назарбаевтың баспасөз қызметі хабарлағандай, осы қаулыға сәйкес ұлттық қауіпсіздік стратегиясын жүзеге асыру мақсатымен ұлттық қауіпсіздікті нығайту үшін арнайы қызметтерді ықшамдау көзделіп отыр. Қаулыда жазылғандай, ұлттық қауіпсіздік комитетінің барлау қызметі таратылады. Есесіне тікелей ел президентіне бағынатын сыртқы барлау қызметін жүргізетін Сырбар атты мемлекеттік орган құрылды. Бұл орган бірінші кезекте сыртқы қауіптерді анықтап, оның салдарының алдын алуға тиіс деп хабарланды. Және Сырбар сыртқы қауіп туралы мәліметті президентке беруге тиіс. Назарбаевтың қаулысымен жаңа қызметке 57 жасар Аманжол Жанкулиев басшылық етеді. Бұған дейін ол Швейцариядағы Қазақстанның елшісі болған. Ал Қазақстан үкіметіне жаңа органды материалдық техникамен және қаржымен қамтамасыз ету тапсырылып отыр. Оның сыртында үкіметке сыртқы барлау жөніндегі заң жобасын жасап, парламентке ұсыну жүктелді. Бұған 3 айлық мерзім берілді. Соған сәйкес кейбір заңдарға да өзгерістер енгізіледі деп хабарланады. Ал оппозициялық саясаткер Астанадағы Политон клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталовының пікірінше, бұл органның ашылуы парламенттен тыс жасалып отыр, яғни дұрыс емес.
Бұл сұрақ парламентте қаралмаған, мемлекетте осындай органдар мәліметсіз ашылса, олардың функциясы бәрі дұрыс қабылданбаса, бұл көп сенімсіздік білдіреді және көп сұрақ тудырады.
Батталованың ойынша комитеттегі жаңа орган ұлттық қауіпсіздікті емес, биліктің қауіпсіздігін сырттағы оппозициядан қорғау үшін жасалған сияқты.
Оның ішінде Рахат та бар деп мен ойлаймын. Рахаттың да бүгінгі күнде Қазақмет басқа жағынан да көп бүгін мәлімет беріп отырғанын білеміз. Осы қазір келдімді шетелде жүр.
Оппозициялық Азат демократиялық партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаровтың пікірінше, бір жағынан бұл органның құрылуы орынды.
Бір жағынан арасында біздің Қазақстанға қол сұғатын мемлекеттер көп. Мысалы біз Ресей мен Қытайдың және Үндістан Пакистанның ортада орналасқан мемлекетіміз. Мысалы Қытай мен Үндістанда алатын Пакистанда алатын болсақ, олардың негізі сол жақтан да халықтың саны өте көп. Оларға мына энергетикалық ресурстар керек болады осы тақау жылдарда. Бұдан ары мысалы бір 10-15 жылдан алатын болсақ, Қазақстанның жері де мүмкін қажетті болып қалады да. Ол біріншіден.
Ал екінші жағынан Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің сыртта жүріп жасайтын әрекеттері елдің ұлттық қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін дейді Қайсаров. Бірақ мемлекеттік құпиялардың тыңдалып жүргеніне биліктің өзі кінәлі дейді оппозициялық саясаткер.
Бірақ өкінішке орай осы сондай жүйелерге президент өз осы отбасының мүшелерін кіргізіп, өкінішке орай біздің мемлекеттік қауіпсіздік жүйесі тек қана сол бір отбасының қауіпсіздік жүйесі болып қалды.
Еске салсақ, былтыр 2008 жылдың мамыр айында Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінен 100 адам сотталып қызметтен босатылды. Бұл туралы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа сілтеме жасап хабарлады. Шабдарбаев өз сұхбатында Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Әлиевтің және комитеттің бұрынғы бастығы Әлнұр Мұсаевтың істеріне байланысты ақпараттың толық жариялануын ел билігін басып алам дейтіндерге ескерту болсын деп жасағандығын жасырмады. Комитет төрағасының айтуынша, Әлиев Қазақстан тұрғындары мен халықаралық қоғамдастығы алдында Қазақстан басшылығының абыройын сүру үшін немесе дербес элита тұлғалары мен түрлі топтар арасына іріткі салу үшін ақпарат жариялауы мүмкін. Әлбетте, шетелде жатып алып, пиар технологиялары арқылы өзіне демократия үшін күресіп жатқан азамат образын жасауға болады. Бірақ Қазақстанда ол жүзеге аспайды, деді ол. Себебі Әлиевтің артында өте көзге түсіп тұрған криминалды із бар, деді Шабдарбаев. Бірақ Шабдарбаев Әлиевтің ісі комитет имиджіне нұқсан келтіргендігін мойындаған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхметов.
Құрметті тыңдаушым, Қазақстанда президентке бағынатын сыртқы барлау қызметін жүргізетін Сырбар атты мемлекеттік орган құрылды. Ал оппозиция болса, бұл орган Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қарсы құрылып отыр дейді. Аустрия ресмилері Венада бастау қалып жүрген Рахат Алиевке қарсы тыңшылық әрекетке барды деп деген күдікпен жергілікті полицияның екі офицері жауапқа тартылғанын растап отыр. Бұл тақырыпты Сұлтанхан Аққолынан тыңдаңыздар.
Австрия ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Рудольф Голия Азаттық радиосына австриялық екі офицердің қызметтерінен аластатылғанын хабарлады. Олар қазақстандық арнаулы қызмет пайдасына тыңшылық әрекеттер жасады деп күдіктелуде. Оларға айып өткен сәрсенбіде пәтерлеріне тінту жүргізілген соң тағылды. Вена прокуратурасының ресми өкілі Герхард Ярош Азаттыққа берген түсініктемесінде олар қазақтың құпия қызметіне Рахат Алиевке қатысты ақпараттарды берді деп күдіктеліп отырғанын айтқан. Алғашында екі офицер тұтқындалған соң көп кешікпей біреуі босатылған, ал екіншісі қазіргі кезде алдын ала тергеу абақтысында отыр. Рахат Алиевтің айналасындағы жаңа жанжал 17 ақпан сейсенбіде шыққан Вена газеттерінің басты тақырыбына айналды. Аустриялық журналистер шамасы шпион офицерлер туралы нақты ақпараттарды біле алмаған болса керек. Олардың айтуынша, офицердің біреуі ішкі істер министрлігінің полиция басқармасының өз ішіндегі жемқорлықпен күресетін ішкі тексеру бөлімінде жұмыс істеген. Жемқорлықпен күресетін ішкі тексеру бөліміндегі электронды қылмыстық полицияның ақпарат жүйесінен компьютерлік мәліметтер базасынан қазақстандық тапсырыс берушілерді қызықтыратын ақпараттарды іздеумен айналысқанын хабарлаған еді. Аустрия баспасөзі бұл ақпараттардың Қазақстанның Венадағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевке қатысты Астанадағы биліктің Венадан ала алмай отырған ақпарат екендігіне күмән келтірмейді. Рахат Алиевке қатысты ақпаратқа тапсырыс бергендер туралы да нақты мәлімет жоқ. Вена прокуратурасының ресми өкілі Герхард Ярош қазақ барлау қызметінің агенттері деп отырғандар кімдер? Оларға қатысты қандай шаралар қолдануда деген сұрақтарымызға тергеудің әлі жалғасып жатқандығын алға тартып, нақты жауап берген жоқ. Герхард Ярош біздің журналистің құпия мәліметтер туралы сұрағында жауапсыз қалдырды. Бірақ ол бұл ақпараттарды осы күдіктелген адамдар полиция қызметінде болғандықтан ғана ала алған деді. Аустрия прокуратурасы осыдан 3 апта бұрын Алматыдан келген екі адамнан және қазақ полициясының бір офицерінен Нұрбанктың екі менеджерінің жоғалуына байланысты сұрақтарға жауап алғандығы белгілі. Жоғалған банкир Жолдас Темірәлиевтің зайыбы Армангүл Қапашева 27 қаңтарда тергеушілердің сауалдарына жауап берді. Одан соң Аустрия прокуратурасының сұрақтарына Рахат Алиевтің бұрынғы бизнес әріптесі, Нұрбанктың бұрынғы басшысы Әбілмәжін Ғылымов пен ішкі істер министрлігінің тергеушісі Гаши Машанұлы жауап берді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Армангүл Қапашева үшеуінің де екі банкердің жоғалуына Рахат Алиев кінәлі деген ойларынан қайтпағанын айтады. 2007 жылы Аустрия үкіметі Рахат Алиевке Қазақстан билігі таққан айыптың саяси астары бар деп, оны Қазақстанға қайтарып беруден бас тартты. Сейсенбі күні Вена прокуратурасының өкілі Герхард Яроштың бізге хабарлауынша, бұл іске қатысты қандай да бір шешім қабылданбаған. Рахат Алиев өзінің төңірегінде өрбіген жаңа жанжалға қатысты Азаттық радиосына түсініктеме беруден бас тартты. Одан бұрын да Рахат Алиев Қазақстанның құпия қызметі өзін ұстап алу немесе өлтіру мақсатында Еуропаның көптеген елінде аңдып жүргендігін бірнеше рет айтқан болатын. Өткен жылдың 42 айында Венада Рахат Алиевтің одақтасы, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Әлнұр Мұсаевты ұрлап әкетуге әрекет жасалған бір оқиға болған еді. Осы іс бойынша Германия Демократиялық Республикасының арналы қызмет базасына қатысы болған Штазидің бұрынғы қызметкерлері тұтқындалды. Бұл іс әзірше сотқа жеткен жоқ. Осылайша Рахат Алиев Алтынбек Сәрсенбайұлының қастандықпен өлтірілген күніне орай өкіл әке кітабын шығарамын деп уәде беруінен кейін бұрынғы күйеу баланың айналасындағы сәл тынышталып қалған оқиғалар Қазақстаннан қайтадан Аустрияға ауысты.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық, ал қазір әуе толқынында келесі кездескенше мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.